Місцеві новини на хвилі Корсуня, Галина Добровольська біля мікрофона. Вітаю вас! І сьогодні я пропоную в час місцевих новин усім слухачам рідного радіо програму «Гість студії».
Гість у студії.
Невелика передмова. Того разу імпровізована студія розташувалася в Курсунському курені чорних запорожців на Тартаку. А гостем студії був Роман Коваль, український громадський діяч, письменник, краєзнавець, дослідник історії визвольної боротьби українського народу першої половини ХХ століття. Президент історичного клубу «Холодний Яр». Роман Коваль на початку цього року вже побував у Корсуні-Шевченківському з презентацією своєї чергової книги. Корсунці спраглі до пізнання справжньої української історії і з задоволенням використовують нагоду і поспілкуватися з письменником, і читають його твори, які можна знайти, зокрема, і на полицях приватної бібліотеки корсунського козака чорного запорожця Романа Боровика, і в районній бібліотеці. Радіо «На хвилі Корсуня» пощастило записати розмову з відомим українським письменником та громадським діячем 19 серпня після завершення концертної програми «Тихо над річкою» другого фестивалю козацької лірико-патріотичної пісні в Корсуні-Шевченківському, ведучим якого на запрошення корсунців і був Роман Коваль. Ось тоді ми й дізналися, що творче натхнення він черпає і тут, у нас, над Руссю, де частенько буває. Почула про діяльність сучасних холодноярців, розповів про нашого земляка-патріота Романа Боровика, організатора серпневого фестивалю, поділився враженнями від місцевих талантів, розповів, яку щемну історію холодноярці відкрили на Корсунщині. Словом, далі слухайте розмову з Романом Ковалем на хвилі Корсуня.
Ви у нашому місті вже не вперше.
Не вперше, і насамперед завдяки Роману Боровику, який побудував тут готель для своїх товаришів, на території якого ми з вами зараз і перебуваємо. І я маю нагоду раз принаймні на місяць сюди приїхати на 2-3-4 дні і вичитати рукописи свої, своїх нових книг, і покупатися в червні в Росії, поки вона ще не заросла, а тепер тільки в кар'єрі на Тартаку. Пан Роман Боровик, він громадянин Польщі, але син діячів визвольного руху українського. Йому в Польщі не затишно. Його сім'я була дуже побита, репресована. Його мама сиділа в тюрмі за любов до України. Батько сидів в тюрмі за любов до України. Батько – член організації українських націоналістів, вояк дивізії Галичина. От. І, звичайно, поляки все це пам'ятають. І йому там було не затишно. І він, хоча мав там абсолютно влаштоване життя, він будівельник, золоті в нього руки, він уміє все робити своїми руками. І от оце, що він побудував, ви бачите, які прекрасні в козацькому стилі, в Корсуні готельчик. Я думаю, він прикрасив і ваше рідне місто своїми руками. І він вирішив свою останні роки життя, 10, 20, 30, хто його знає, провести серед своїх людей. Вибрав тут місце. Ну і це місце стало центром притягальним для його товаришів. От я, наприклад, тут відпочиваю з Олегом Куциним, командиром Карпатської Січі, командиром Легіоном Свободи. Ми тут тиждень були перед тим, місяць перед тим. І цей фестиваль, який він створив, це бажання творити навколо себе Україну, творити навколо себе українське коло. Звичайно, в нього немає досвіду проведення таких фестивалів, а у історичного клубу, а він, до речі, є членом і нашого історичного клубу, такий досвід є. Наприклад, Холодному Яру 23 роки вшановуємо, і ми є організаторами в Холодному Яру вшанування наших героїв. Провели сотні, а може вже і тисячі вечорів пам'яті наших героїв всієї України від Буковини до, може в Криму тільки ми не проводили, і в Донеччині ми не проводили. І ми вирішили, що треба допомогти, що в нас, ми знаємо, як це робиться, і я радий, що його ініціатива знайшла союзників, і ми зробили оце прекрасне свято, свідком якого ви були.
І ви бачили, як люди реагували, абсолютно ніхто не розходився, 3 години поспіль.
Да, 3 години люди не розходилися, і при це ще і спека, і тверді лавочки, і люди літні, багато літні. було, є, було і молоді чимало. І, ну, тобто, видно, припало їм до серця. Ну, і плюс це ж і безкоштовний захід, тобто, ми ж вкладаємося. І я персонально допоміг і Петро Петрович, це керівник агрофірми, Петро Петрович Євич, і фабрика швейна. Ну, тобто, не так багато знайшлося людей, але, ну, цього вистачило достатньо, щоб, можливо, я так зрозумів з намірів Романа Боровика, що будемо розширятися, що на наступний рік буде вже справжній фестиваль. Тобто, ми побачили, що корсунським людям це до серця, це потрібно, значить будемо продовжувати працю.
Це дійсно потрібно, люди говорили багато гарних слів, вражені різними локаціями, історичною екскурсією, такою короткою, дуже потрібною нам усім зараз. Зараз до вашої творчості. Чи знайшли ви щось у нашому краї Корсунському, нового, нових фактів якихось для своїх матеріалів, майбутніх досліджень і викладення їх?
Ну, я би радше говорив про Черкащину. Взагалі, це колишня Київщина, це Київська губернія. От, я приріс насамперед до Чигиринщини, от, до Холодного Яру. Я фактично підняв славу Холодного Яру. І зараз я вже хочу комусь це передати. Ну, вже виросло нове покоління, в тому числі на моїх книжках. На книжках про боротьбу визволено на Черкащині. І, можливо, вже наступного разу я, ну, віддам ці повноваження, бо я хочу писати. Мені ще, я ще багато що не написав. У мене величезні борги перед тисячами людей, які любили Україну, боролися за неї, жертвували не тільки своїм життям, а життям своїх рідних. Оце це про це ніхто ніколи не говорить. Пожертвувати своїм життям – це вважається якби верхом лицарства. А ці люди жертвували життям своїх дітей, матерів, коханих, жінок. Ну, уявляєте, що за те, що батько в лісі, спалили хату серед зими, і люди опинилися, і діти, на морозі, на снігу. Про це ж ніхто якби не думає, як тяжко було бути членом родини борця за волю України. Я написав, впорядкував і видав 62 книжки. Оце порахував. Оце, що я сьогодні тут представляв, цей другий том енциклопедії визвольної боротьби Подібратський полк армії УНР, це 62 книжка. Це чимало, багато.
І всі ці книги є в бібліотеці пана Романа Боровика, так я розумію?
Так.
Ви слухаєте на хвилі Корсуня програму «Гість студії».
Напередодні, за день до цього фестивалю, ще не було все це зв'язано в одну програму, в один сценарій, в один вузол. Люди різні, люди з різними програмами, з різною інтонацією, підходом. І все це зробити, щоб це було природньо, з різних абсолютно людей, значну частину яких я не знав, тому що тих людей, яких я привіз з Києва, я знав. От Рутенію, звичайно, Буття, Мартишка, Валерія. От, а місцевих колектив, і навіть в інтернеті я шукав, де кого знаходив. От гурт Берегиня, а це таке ім'я відоме в Галичині. І там гурт Берегиня є, там з Галицького якогось села, Самбірського району, Стрийського, Львівського. А вашого нема. То питаю, того теж не знаю. А старшовод Юрій, а хто це такий? Ну, слава Богу, що про нього була стаття в Вікіпедії, я узнав, у нього відео в інтернеті, аудіо-відео, я вже мав уявлення. От. А оця Ріма Хромцова, мені по телефону сказали Храмцова ніби. Я шукаю в інтернеті, ну, якась там російська вчителька з Москви, ну, бачу, що це не те. А виявляється, я одну літеру помилився. Я ж ніколи не випускаю на сцену, кого я не знаю. Це мій принцип. Ну, я не хочу провалю. Думаю, що це за співачка, про яку немає жодного слова в інтернеті. Це щось подозрительно. От. І,
насправді
це була і красива жінка, і прекрасно заспівала і цю пісню завершальну «Ой, верше, мій верше». Ну, дуже гарно. Якби я знав, я би, звичайно, її не обмежував. Вона хотіла три пісні, я попросився такі дві. Ну, і за рахунок того, знаєте, оці, я і помітив, що в моєму середовищі і люди, які стали такі організованіші, дисциплінованіші, раніше такі були анархісти, скаже, там прийде до тебе на другу годину, приходить на третю або на першу, як хочуть жили. А зараз такі і тут, на Корсушині, я побачив притомні люди, адекватні, розуміють ситуацію, дисципліна, внутрішня дисципліна, внутрішня самоорганізація. І те, що вони виконали по дві пісні, це допомогло не розтягнути фестиваль на 5 годин, бо 5 годин – це просто поразка була. Як би гарно б не було, але якщо це… Люди ж господарство мають, корів треба доїти, там те, діти, все. І тому 3 години – це максимум. А тут, бачите, іще танцюють. Ви мене берете інтерв'ю, а вони ще танцюють там.
Гармонійно влилися наші місцеві митці у цей чудовий такий концерт.
Людям приємніше, вони якби… І киян хочуть почути, але ж своїх, особливо, бачите, Юрія Старшівода, як тепло приймали. Вони його знають, вони його люблять, бачите. Я був дуже радий.
Ви слухаєте на хвилі Корсуня програму «Гість студії».
Стосовно літератури, яку потрібно зараз читати нам усім. От зараз ви бачили, як спрагло люди сприймали ту виставку Романа Боровика.
Але я вам скажу, що з пісні спіймали спрагло, виставку, але книжок дуже мало купили. У нас на таких заходах книжки просто, як, ну, може, не зовсім коректне висловлення, як гарячі пиріжки розходяться. А тут, ну, видно, що взагалі люди збідніли скрізь. Заплатити 50 гривень за книжку, при тому це ціна, ну, найменша. В магазині така книжка коштує 90, 80, 85. І от я побачив, що люди на Корсунщині збідніли, як, в принципі, скрізь. Пісні, які співала Рутенія і Мартишко, ці пісні, вони ж ніколи ці ваші корсунці не чули. І це був, ну, мені так здається, може, я помиляюся, якийсь певною мірою культурний шок, але вони хотіли це пізнати, вони не тікали, вони залишалися. І мені сказали хтось, що в перших рядах сидів хор ветеранів, які, ну, ми знаємо, які хори ветеранів, які співають пісні. І навіть їм сподобалося. І вони ніхто не розійшлися, і вони в себе вбирали. Ну, і дасть Боже, може, вони якусь нашу пісню, одну, другу, третю, або ті колективи з сіл. Я якусь робив я помилку. Село Квітка, Квітки чи Квітки?
Квітки.
Квітки. Я казав Квітки. У мене весь час виправляли, а я... І що може оці колективи, оцей автентичний гурн буття, ці ж пісні, які вони співали, а ці ж пісні, в тому числі, із Черкащини, тому що оце село Зеленьке. Я правильно кажу?
Зеленьке.
Зеленьке, бачите? Зеленьке. А от на Київщині є село Халеп'я чи Халеп'я? От тепер ви скажіть.
Оце вже теж не чула.
Оці кажуть Халеп'я. Халеп'я. От нюанс. І я це ціную. Місцеві люди знають краще, ніж приїжджі.
Але ж ви, мабуть, використовуєте історію кожної з маленького такого населеного пункту. Де ви буваєте? Як ви вивчаєте оце все? Ви ж використовуєте це все у своїх книгах?
Мене не стільки цікавлять населені пункти, мене цікавлять люди. Прості. Не генерали, не члени Центральної Ради, не міністри, не прем'єр-міністри. Мене цікавлять козаки, хорунжі, сотники. Люди, байдуже, чи він з Корсуня, чи села під Корсунем. От, люди, які стали напрю цією страшною Росією. Ми ж бачимо, що сили України і Росії не рівні. Ми зараз це чітко бачимо, що якби не допомога Америки, не допомога Європи, Путін вже був би царем в Києві, і я би точно сидів в тюрмі, або був би вбитий. Це тому, що саме моя творчість і дослідження, вони спрямовані на розкриття російського злочину проти українського народу впродовж століть, а насамперед добу Української Народної Республіки. Тобто я ворог Росії. І я ще в 90-му році в своїх статтях, і вони опубліковані, написав, що Росія нас без війни не відпустить. Я восени 90-го року написав такі страшні слова, які тоді сприймали просто як провокацію, як русофобію там, і розпалення міжнаціональної ворожнечі. Я сказав так, що лише коли Україна вкриється могилами, на яких будуть синьо-жовті прапори з скорботними стрічками, борців за волю України в цій війні, лише тоді ми залишимося за півкроку до нашої незалежності. Тобто, поки Україна не покладе на алтар боротьби жертви, ми ніколи України, тобто війна буде, нас без бою не відпустять, без війни не відпустять. І Надії Кучми, і Ющенка, і Кравчука, що вони уговорять Росію відпустити нас з миром, це все були, ну, нерозважливі дії. Ми весь час готувалися до миру. Народ, який готується до миру, отримає війну. А народ, який готується до війни, має шанс обійтися без війни.
Дійсно, 22 роки незалежності це подавалося в Україні як дійсно дуже велике досягнення. Але ж ми зараз бачимо, і от тоді, сказавши в 90-х, так і дійсно пророчі на той час крамольні слова, але зараз ви бачите, що це було правдою. Що ви можете сказати зараз, коли бачите, що зараз в Україні війна?
Ну, ви знаєте, ця війна нам дає шанс на самоповагу, на повагу на світі. Тому що я не уявляю, якби зараз ці європейські країни, які погрязли в комфорті, вони могли би боротися проти Росії. І я думаю, що вони на нас дивляться з повагою, дивляться до нас з повагою, що ми поставили чоло, ми протиставилися такій страшній потузі, як Росія, наші хлопці проливають кров. І фактично знову захищають Європу, як і колись козаки від монголо-татарської навали. От, до речі, голова сільської Бабаяк АТО, Сергій Коваль.
Він... Це ваш брат?
Ні, це мій духовний брат, він засновник Томбачського куреня, він земляк отамана Холодноярського Івана Лютого Лютенка, і він взяв навіть собі псевдо Лютий, він Коваль Лютий. Він воював майже 2 роки. І він приїхав до вас в гості, і він такі самі фестивалі проводить в своєму селі. І центральна вулиця його села називається Івана Лютого Лютенка. І вони поставили і пам'ятник розкішний, і Чорному Ворону, і Лютому Лютенку.
В контексті оцієї репліки, наскільки важливо перейменування зараз топонімів? Це важливо чи ні?
От пригадуєте, я сьогодні представляю цю свою книжку, другий том «Подібратський полк Арміонер». Я навів вам, ну, 1.5 десятка прізвищ хорунжих полковників, підполковників армії УНР, вихідців Черкащини. От ви ж людина культурна, освічена, а ви ж жодного прізвища ж, ну, не знали. І це ж не тільки ви, а це кожний ваш земляк. 100% ваших земляків не знають прізвища людей, які проливали кров, захищаючи нашу землю. Ваші земляки. Ну це ж жахливо. Я не звинувачую вас і земляків, але це треба виправляти. І ще в мене є один друг, якого знають в Корсуні, це Владлен Ковтун, поет. Він член нашого історичного клубу «Холодний Яр». І от Владлен Ковтун, про якого я згадував, він закупив у мене книжки для бібліотеки Корсунської міської, щоб він знає вагомість цих книг, і він хоче, щоб його земляки були. Так що, ну, Черкащина, вона... В принципі, прогресивна область. І Ткаченко Юрій, ми з ним багато років співпрацюємо в переданні холодноярських шанувань. Він людина не чужа, досить багато робить. От. І мені здається, що у вас немає підстав не робити більше. Тобто влада вам не перешкоджає, влада готова сприяти. Я це знаю, пан Юрій Ткаченко чимало зробив. От. І тому хотілося, щоб і ці фестивалі були поштовхом до самоусвідомлення, що ми козацька нація, ми козаки. І бачите, як я почав цей фестиваль. Шановні козаки, дорогі козачки. Це ж для багатьох людей це звернення як шокове, що він говорить. А потім думаю, ого, може я справді козачка, може я справді козак. Тобто от, це дуже важливо, от саме усвідомлення. Бо якщо ми себе усвідомимо козацькою нацією, ну тоді нам немає ніяких перешкод в цьому житті. А якщо будемо мужиками, я страшенно противник. Он мужик! І це говорить якби як позитив. А це жахливо. Мужики в Росії, а у нас козаки.
Тобто, перш за все, треба змінюватися всередині кожного.
Звичайно. Я дуже мені прикро, коли наших героїв називають солдатами. Ну це теж говорить від нашого невігластва. Солдати були тільки в російській і німецькій армії. В українській армії завжди були козаки, стрільці, гайдамаки, жовніри. У нас ніколи не було солдатів. Солдат – це вояк окупаційної армії, або німецької, або російської. І як наших лицарів називати солдатами? Ніхто цього навіть не розуміє. Або навіть в патріотичному середовищі. Ура! Там кажуть, як, ну, якби схвалення там якесь там.
Радіють.
Так ура, це ж завжди росіяни кричали. Це ж іще з монголо-татарської орди. Алла, ура! Це все звідти. У нас вояки завжди йшли в бій зі словом «слава». У нас, ну, ніколи ура не було. Тобто, і це навіть патріоти, розумієте? Тобто нам кожен ще, і я в тому числі, ну, ми всі повинні над собою ще багато працювати. А для мене сенсом життя стали... Некомфортне. Ну як, я люблю комфорт в тому плані, що ну мені кава треба вранці, там чай впродовж дня. От я живу в 2-кімнатній квартирі. У мене немає ні дачі, ні машини. Я про це не мрію, не хочу. Я тільки мрію, щоб якби мене, як казав мій батько, ми сміялися над ним. ви мене не трогаєте, я вас не чіпаю. Оце мені так, і я зараз точно так, дайте мені можливість працювати. Буває, якась прихильниця дзвонить мені вранці по телефону, вона хоче мені сказати добрі слова, але говорить, це як з кулемета строчить. Ти сідаєш потім, і ти вибити зрівноваги. Ти тільки що сидів, у тебе такий пішов поток, тебе світла голова, ти почав, війшов в ту... Вернутися в ту епоху, це дуже важко. Я ж пишу не як споглядач, не як стороння людина, а відсторонена. Я ж це пишу через сльози, через серце. Мені болять рани людей, яких вже давно немає на цьому світі, які давно перетворилися в тлін, невідомо де похований. Вже відгули ті бої, де вони загинули. А я пишу, реставрую ті бої, і я їм бажаю перемоги. Нема вже тих боїв, а я все ще там. І тому ці якби зовнішні, навіть позитивні, такі, як я тільки що говорив, випадки, вони так часом вибивають. Тому тут в Корсуні у пана Романа Боровика я вичитую свої рукописи і дуже вдячний. Так що цінуйте свого нового земляка Романа Боровика, учіться у нього, як творити навколо себе Україну.
Але на сам кінець все ж таки меседжі нашим землякам, от те, що ви побачили, можливо, якась концентрація, можливо, допитливості, можливо, навпаки. Ви маєте ж можливість вчити, ви письменник, який вчить людей у своїх книг.
Таким, може, я несправедливий, може, я не так оцінюю, може, просто люди скромні. Але я думав, що розхопають всі газети «Не зберемо націю», ми їх роздавали безкоштовно, взяли десь 200-300 примірників, 270-300 примірників, статтею про трагедію на станції Сотники. Якщо дозволите, я скажу про цю трагедію. Я сьогодні говорив це на нашому фестивалі, що... Дмитро Олтаржевський з Корсуня, син священика, лікар армії УНР, в 21-му опинився в еміграції в Польщі, в таборах, але як лікар був невдовзі розконвойований, лікував не тільки вояків армії УНР, а й поляків. До нього ставилися з повагою. Ну, людина, син священика, ну що ви хочете? Вихований так, як треба. І зірою до Бога, і патріотом. І ось в 26-му році з Корсуня приходить вістка про те, що умирає його сестра в Корсуні. І ліків в Радянському Союзі, які можуть її врятувати, немає. Є такі ліки в Європі, в Польщі є. От. І тільки ти можеш її врятувати. Можливо, це була і провокація ГПУ. Витягнути його з Польщі сюди і тут його взяти в лабети. Але ж він про це не думав. Він думав про свою сестру, що він тільки один може її врятувати. Він купив ці ліки, оформив документи і, ризикуючи своїм життям, як виявилося, приїхав сюди поїздом. І от на станції Сотники він зійшов, і тут його вже чекали. І він на станції Сотники був розстріляний НКВДистом. Інша сестра, у них в родині було 10 чи 11 братів і сестер, працювала. Її син сьогодні був на нашому фестивалі. Він живе в Корсуні. Вона працювала вчителем пристанційної школи станції Сотники. Вона йшла вже з уроків додому, і тут раптом за її спиною зупиняється авто. Ну, тоді авто це ж була якби рідкість в селі, тим більше. От, і вискакує військовий, стає за її спиною, каже, не повертайтеся. Щойно на станції Сотники вбитий ваш брат і назвав прізвище і ім'я убивці, сказав, що це НКВД зробив. Якщо вам хтось це скаже, запитає, хто вам це сказав, скажіть, що якась баба на базарі вам сказала. Не обертайтеся, сів машину і від'їхав. Вона, звичайно, до мами і з мамою біжить на цю станцію Сотники назад, прибігає, а там на пероні велика калюжа крові, засипана піском. Вона намагається розпитати у людей, де тіло людини, яку тут вбили, а всі відводять очі. Всі бояться радянської влади, ГПУ, терору, тюрми. І ніхто не сказав. Уже згодом їй сказали, що він був закопаний в посадці. От. І є фотографія цієї людини, є біографія. До речі, його батько і його брати і сестри померли під час Голодомору, поховані в Гарбузані, тут під Корсунем. Ну і я хочу шанувати цю людину. Це моє якби призначення життєве, моя місія – вшанувати отих забутих наших славних людей, яких ми збезчестили своїм безпам'ятством. І я хочу, щоб і корсунці узнали, відчули сердечний біль, відчули необхідність докластися або грошима, або ну, допомогою фізичною. І чи ми все-таки на станції сотників поставили меморіальну дошку. Я напишу текст, це дуже відповідальна річ, це не просто так, це буде закарбоване, а потім вже буде важко змінити. Де мають бути його лаконічно кілька слів біографія, і є портрет його. І це можна вибити. У нього, до речі, сократівський лоб, відкрите обличчя, щира людина. І бачите, в Корсуні стільки років були вулиці цих імені катів нашого народу, і це нікого не шкребло, це нікого не задівало. Ходили і цими вулицями, і Леніна, і Карла Маркса, і Дзержинського, і Котовського, і всіх інших цих катів нашого народу, а от таких світлих людей, земляків, які лікували ваших бабусів і дідусів, рятували їх від смерті. Ви не те, що не шанували, а навіть не чули про таке. І от я тепер завдяки ну, нам і нашій газеті «Не зберемо націю». Почули. І тому я трохи був здивований, що не розібрали ці газети. Думав, що ну, це ж ну, завжди людей цікавить, а що у нас відбувалося, що в нашому селі, що в нашому містечку.
Але дуже добре, що ця історія випливла.
Але десь сотні газет буде в Косині.
Так, і це будуть переказувати, почують нас по радіо. І я думаю, що якраз із отаких от речей і може відновлюватися наша пам'ять.
Так що, якщо хтось почує нас і хоче допомогти, от я в Києві живу, Роман Боровик живе тут, і телефон мій є у вас. Це треба, і це не треба відкладати на наступний рік. Це треба цього року, може на Покрову. Це справа зовсім не важка. Тому що я вже знаю, що тут є якийсь підприємець, який тримає чи кар'єр, чи має ці гарні камені, що він патріот, що він вже і раніше давав. Бо головне матеріал, ми повинні це цього року вшанувати цю шляхетну людину Дмитра Олтажевського, лікаря із Корсуня.
Дякую вам дуже. Спасибі. І ще приїжджайте до нас у Корсунь.
Спасибі.
Ви слухали на хвилі Корсуня розмову з Романом Ковалем, українським громадським діячем, письменником, краєзнавцем, президентом історичного клубу «Холодний Яр». Якщо вас зацікавили будь-які факти із цієї програми, звертайтеся безпосередньо в редакцію радіо «На хвилі Корсуня». Усі необхідні контакти у нас є. А на цьому все. Підготувала цю програму для вас Галина Добровольська. Залишайтеся з нами на хвилі Корсуня. Слухайте рідне радіо. Обов'язково почуємося.